Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 14. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Savezna vlada je uputila poziv svim Australijancima koji borave u Ukrajini da odmah napuste tu zemlju zbog strahovanja od mogućeg napada ruskih snaga. Koje su sve zemlje preselile svoje ambasade iz Kijeva i postoji li mogućnost da se spreči eskalacija sve jačih tenzija, teme su kojima ćemo se baviti danas. Deo javnosti u Srbiji nedavno je uznemirila tvrdnja opozicije da režim po hitnom postupku uvozi birače iz Republike Srpske kako bi uticao na rezultate izbora 3. aprila. Čućete šta o tome kažu nadležne institucije, a šta govore neke od činjenica. U Beogradu je završena restauracija čuvene slike Paje Jovanovića Krunisanje cara Dušana. Ovo delo je povodom Dana državnosti Srbije predstavljeno javnosti u Narodnom muzeju u Beogradu. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Medicinske sestre u Novom Južnom Velsu sutra stupaju u štrajk upozorenja. Tenzije između Rusije i Ukrajine rastu. Nemački kancelar Scholz na razgovorima u Kijevu i Moskvi. Aleksandar Vučić biće nosilac svih izbornih lista SNS-a, saopštila Ana Brnabić. Medicinske sestre i babice širom Novog Južnog Velsa stupit će sutra u jednodnevni štrajk upozorenja zbog teških uslova rada od izbijanja pandemije i neadekvatnih zarada. Premijer Novog Južnog Velsa Dominik Perote izjavio je danas da se nada postizanju rešenja za nezadovoljstvo medicinskih radnika, ali je naglasio da ne očekuje da će dogovor biti postignut do sutra. On je istakao da ministar zdravlja Brad Hazard danas razgovara sa sindikatima zdravstvenih radnika. Postoje radnici na prvoj liniji širom naše države koji su neumorno radili 2 godine i ja to cenim. Tamo gde možemo da im pružimo veću podršku, mi ćemo to i učiniti i nadam se da ćemo pronaći rešenje, rekao je Perote i dodao da ne očekuje da će se to dogoditi do sutra, ali da to ne znači da će vlada prestati da radi na postizanju dogovora. U Novom Južnom Velsu danas je prijavljeno 14 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-om, dok je zabeleženo 6184 novo zaražene osobe. U bolnicama širom države trenutno je više od 1600 COVID pacijenata. Za to vreme u Viktoriji su prijavljena 2 smrtna ishoda sa dijagnozom COVID-a, a virus korona je zabeležen kod još 7104 osobe. Pritisak na bolnički sistem počinje da popušta i u Queenslandu, izjavila je ministarka zdravlja ove države Yvette Dat. Ona je rekla da u bolnicama širom Queenslanda trenutno ima 514 COVID pacijenata. Danas je registrovano 3750 novih slučajeva zaraze, a 6 osoba u Queenslandu je preminulo sa dijagnozom COVID-a. Na desetine hiljada ljudi uključilo se u peticiju kojom se poziva Savezna vlada Australije da brze antigenske testove na COVID učini besplatnim za sve građane. Ova peticija je danas predata u parlamentu sa više od 150.000 potpisa građana koji traže isti pristup rapid testovima za sve. Vladajuća koalicija je za sada učinila brze testove besplatnim samo za vlasnike koncesionih kartica. Također od danas u Australiji počinje i davanje Novavax vakcina protiv COVID-a. Novavax je posle Pfizera, Moderne i AstraZeneca 4. Odobrena i dostupna vakcina u Australiji. Prelazimo na vesti iz sveta. Udarna tema ovog dana je kriza između Ukrajine i Rusije. Nemački kancelar Olaf Scholz ove nedelje sastaće se sa predsjednicima Ukrajine i Rusije u nastojanju da pomogne u smirivanju rastućih tenzija. Za to vreme zapadni obaveštajni zvaničnici upozoravaju da je ruska invazija na Ukrajinu sve više neizbežna. Uoči sastanka u Kijevu i Moskvi, Scholz je uputio upozorenje Rusiji o mogućim sankcijama. Neophodno je da se jasno kaže da će u slučaju vojne agresije na Ukrajinu, kojom bi se ugrozio njen teritorijalni integritet i suverenitet, doći do oštrih odgovora i sankcija koje smo pažljivo pripremili i koje možemo odmah da pripremimo. S druge strane, Moskva traži garancije Zapada da NATO neće dozvoliti Ukrajini i drugim bivšim sovjetskim zemljama da se pridruže kao članice ove alijanse. Također traži se da alijansa zaustavi raspoređivanje oružja u Ukrajini i povuče svoje snage iz istočne Europe. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je građanima koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Preporučuje se i da državljani Srbije koji planiraju put u Ukrajinu razmotre odlaganje putovanja. Molimo naše državljane koji su i dalje u Ukrajini da budu u stalnom kontaktu s ambasadom Republike Srbije u Kijevu, piše na sajtu ministarstva. Opširnije o rastu tenzija između Rusije i Ukrajine govorit ćemo kasnije u programu. Povodom Dana državnosti Republike Srbije 15. februara, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden uputio je čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Naše zemlje neguju dugo partnerstvo ukorenjeno u porodičnim vezama i preko 140 godina dugoj zajedničkoj istoriji koja uključuje dva svjetska rata tokom kojih smo bili saveznici. U ovom periodu izgradili smo snažne odnose koji su potpora ekonomskom razvoju i koji unapređuju prosperitet srpskog naroda, pružaju podršku demokratskim institucijama Srbije i vitalnoj ulozi civilnog društva i medija. Naša zajednička zalaganja također promovišu regionalnu bezbednost, naročito kroz dugotrajno državno partnerstvo Srbije sa nacionalnom gardom iz Ohaja, navodi se u Bidenovom pismu koje je preneo Glas Amerike. Američki predsjednik pozdravlja to što je Srbija učestvovala na njegovom samitu za demokratiju u decembru. Ohrabrujem vas i vašu vladu da nastavite da vredno radite na primjeni domaćih reformi koje su potrebne da bi svim ljudima u Srbiji bile dostupne tekovine demokratije. Iste te reforme pomoći će da se garantuje održivi razvoj, vladavina prava i privlačna investiciona klima, a približit će vas i pristupanju Evropskoj uniji, kazao je Biden. On je naglasio da stremljenja Srbije ka Evropskoj uniji zavise također od napretka ka punoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Kao što znate, smatram da to mora da bude zasnovano na uzajamnom priznanju, poručio je Biden u pismu predsjedniku Srbije. Povodom Dana državnosti Srbije, Vučić će uručiti i ordenje. Kako Tanjug saznaje, orden Republike Srbije na Lenti dobit će predsjednik Angole João Manuel Gonçalves Lorenzo i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Orden srpske zastave prvog stepena bit će uručen Milanu Kneževiću, narodnom poslaniku Skupštine Crne Gore, kao i mitropolitu Ilarionu Alfejevu, koji je predsjednik odseka za spoljne poslove Ruske pravoslavne crkve. Za zasluge tokom mandata u svojstvu specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN-a za bivšu Jugoslaviju 94. i 95. orden srpske zastave drugog stepena dobit će Yasushi Akashi. Istim ordenom bit će nagrađen i general major John Harris, komandant Nacionalne garde Ohio i predsjednik Eurojusta Ladislav Hamran. Manastir Sveti Prohor Pčinski dobit će Sretenski orden prvog stepena. Na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke odlučeno je da aktuelni predsjednik Aleksandar Vučić bude nosilac svih izbornih lista te partije, rekla je potpredsjednica SNS-a i premijerka Srbije Ana Brnabić. Opšti izbori najavljeni su za 3. april, ali još nisu zvanično raspisani. Lista SNS-a izlazi na izbore sa sloganom Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve, prenosi Fonet. Prva na listi SNS-a za parlamentarne izbore bit će neurohiruškinja, profesorka medicinskog fakulteta i direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić. Prvi na listi za beogradske izbore bit će Aleksandar Šapić. SNS još nije saopštio ime predsjedničkog kandidata. Danica Grujičić je izjavila da je za nju velika čast što se nalazi prva na listi SNS-a za parlamentarne izbore. Ona je za Tanjug televiziju izjavila da je odlučila da podrži SNS jer je, kako kaže, primetno da se Srbija razvija i da je poslednjih godina mnogo uloženo u zdravstvo, prosvetu i ostale oblasti.
Naravno da biti prva na listi jeste velika čast, pre svega, i pogotovo biti prva na listi, a kao nestranačka ličnost, i mislim da je to važno da napomenem, što znači da je SNS pokazao upravo ono što nisam sigurno su pokazale ostale stranke, da mogu da prepoznaju nekakve kvalitete u čoveku koje odgovaraju onoj politici koju ta stranka vodi. To je pre svega. Što se tiče premijerskog mesta, mislim, ne bi stvarno sad to komentarisala, ja sam lekar, ono što mene može da interesuje to je zdravstvo, nauka, obrazovanje, kultura, znači to su četiri oblasti gde se ja osjećam suvereno. Ja ne mogu da govorim o financijama, ja ne mogu da govorim o, možda mogu nešto o socijali, jer svaki dan viđam različite ljude kod sebe u ambulanti, u bolnicama u kojima radim. Međutim, ne verujem da ću biti premijer, iskreno rečeno.
Glavni odbor Dveri podržao je predlog grupe intelektualaca da dođe do stvaranja jedinstvene opozicione patriotske izborne liste i naveo da bi njihov lider Boško Obradović bio odgovarajući predsjednički kandidat takvog bloka. Istaknuto je da je Obradović bio najbolji narodni poslanik u prošlom sazivu Narodne skupštine, da je dokazani opozicionar ovoj vlasti i nacionalni lider. Navedeno je i da je Obradović pokazao i spremnost da povuče svoju predsjedničku kandidaturu za račun zajedničkog kandidata šireg opozicionog bloka oko koga bi se svi složili. Između dva bloka, sadašnje i bivše vlasti, potreban je i treći, patriotski blok, i ostajemo posvećeni ovoj ideji ujedinjenja, dodale su Dveri. Također izražena je zahvalnost grupi srpskih intelektualaca okupljenih oko pokreta za Kosovo i Metohiju na čelu sa Milošem Kovićem, koja je pokrenula ideju o ujedinjenju. Četvrtog dana kampovanja ispred predsjedništva Srbije, ekološki aktivisti organizovali su šetnju do radio televizije Srbije, odakle je, kako kažu, sve počelo zabranom emitovanja reklame protiv Rio Tinta. Novi protest najavljuju za Dan državnosti sa samo jednim zahtevom, trajnom zabranom eksploatacije litijuma i bora. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila ekološkim aktivistima da mora da se poštuje procedura i da odluka ne može da se donese po hitnom postupku.
Što se tiče ekoloških aktivista, ja sam ih primala mnogo puta. Oni imaju i moj broj telefona. Ja mogu da vam pokažem i sve poruke koje međusobno razmenjujemo i pozive, ali u svakom slučaju njihovo je pravo da protestuju. Mi smo ispunili sve njihove zahteve. I mislim da to svi razumeju i znaju. I što se tiče gospodina Manojlovića, koji je sam rekao nema potrebe da protestujemo, ispunjeni su svi naši zahtevi, a zahtevi koji imao su se ticali zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, na inicijativu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, zakon o eksproprijaciji je povučen u potpunosti, Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi je izmenjen po svemu u skladu sa onim što je gospodin Manojlović tražio. I u tom smislu ja ponovo kažem, nismo ispunjeni samo zahtevi, ispunjeni su i hirovi.
Aktivisti su i noćas spavali ispred predsjedništva na Andrićevom vencu i, kako kažu, predsjednik Srbije još nije dolazio na posao, niti su ga videli. Direktor udruženja Kreni promeni Savo Manojlović rekao je agenciji Beta povodom izjave premijerke Ane Brnabić da mora da se poštuje procedura, da je apsolutno moguće da vlada Srbije ispuni zahteve građana.
Ja ne znam, ja nemam broja Dane Brnabić, a i ne bih da se nešto previše intimiziram. Sa njom, dakle, ja se njoj obraćam kao premijerki, odnosno predsjednici vlade. Mi smo poslali više zvaničnih dopisa i očekujemo zvaničan odgovor na to. Ja se obratio vladi kao građanin ove zemlje i takav odgovor očekujem.
Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 63 eurocenta, 53 britanska penija i 73 srpska dinara i 80 para. Evo i kako nas vreme očekuje sutra. U Sidneju uglavnom sunčano i 28, u Melbourneu također vedro i 27, dok se za Kamberu najavljuje sunčan dan i najviše 31 stepen. U utorak u Adelaidu povremeno oblačno i 31, a u Pertu sunčano i toplo, maksimalnih 37. Na Tasmaniji sutra oblačno i 21, u Brisbaneu moguća kratkotrajna kiša i 28, a za Darwin se najavljuje moguće nevreme i temperatura do 35 stepeni. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 3 do 14 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana slušamo pregled sportskih zbivanja koja su obeležila vikend za nama. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo koje će se u septembru ove godine održati u Sidneju. Srpske košarkašice su ubedljivo osvojile prvo mesto na kvalifikacionom turniru u Beogradu, pošto su sinoć u poslednjem kolu pobedile selekciju Brazila sa 76-70. Plasma na svetsko prvenstvo Srbija je obezbedila dan ranije, kada je u meču drugog kola savladala selekciju Australije sa 78-71. Za najkorisniju igračicu turnira u Beogradu proglašena je reprezentativka Srbije Yvonne Anderson. Ona je bila i najefikasnija u duelu sa Brazilom sa 25 poena, dok je Tina Krajišnik ubacila 15. Za to vreme reprezentacija Australije, koja se kao domaćin direktno plasirala na prvenstvo, pobedila je selekciju Južne Koreje 79-61. Prvenstvo sveta održat će se od 22. septembra do 1. oktobra u Sidneju u dvoranama u Olympic Parku. A košarkaši Crvene zvezde savladali su Zadar sa 91-69 u 20. kolu regionalne ABA lige. Zvezda je tako zabeležila 17. pobedu i uz samo jedan poraz drži prvu poziciju na tabeli. Zadar je ostao na 11. mestu. Crveno-bele na tabeli prati večiti rival Partizan, koji je ovog vikenda kao gost pobedio ekipu FMP-a 86-80. Srpski košarkaški reprezentativac Bogdan Bogdanović odigrao je svoj najbolji meč u dosadašnjem toku sezone u NBA ligi. Bek Atlante je postigao 26 poena uz 6 skokova, 2 asistencije i jednu ukradenu loptu. Međutim, ni njegov odličan učinak nije pomogao Jastrebovima da izbegnu poraz od Bostona rezultatom 105-95. Još jednu dobru partiju ovog vikenda pružio je i MVP prošlogodišnje NBA sezone Nikola Jokić. Centar Denvera je u minimalnoj pobedi protiv Toronta 110-109 zabeležio 28 poena, 15 skokova i 6 asistencija. Fudbaleri Brisbanea zabeležili su najubedljiviju pobedu u A ligi proteklog vikenda. Oni su na domaćem terenu savladali MacArthur sa 3-1 i najavili da bi mogli da se uključe u trku za play-off. Jedan od najboljih u pobedi Brisbanea bio je Nikola Mileusnić, koji je u drugom minutu otvorio seriju golova domaćeg tima. 28-godišnji Srbin rodom iz Adelaida ove sezone je najbolji strelac Brisbanea sa 5 golova na 10 utakmica. U ostalim susretima A lige zabeležena su čak 3 nerešena ishoda. U derbiju kola Sydney i Western United su odigrali 1-1, što je omogućilo ekipi iz Melbournea da preuzme lidersku poziciju na tabeli. U ekipi Sidneja još jednu odličnu partiju pružio je Miloš Ninković, koji je asistirao Burgessu za izjednačujući pogodak. A za iznenađenje kola u A ligi pobrinula se ekipa Newcastle, koja je kao gost savladala Melbourne Victory 2-1. Bodove su podelili Central Coast i Perth 1-1, a istim rezultatom završeni susret Wellingtona i Adelaida. A u Srbiji je minulog vikenda počeo drugi deo fudbalskog šampionata. Na startu lider Partizan i branilac titule Crvena zvezda ostvarili su pobede. Partizan je slavio protiv Radničkog u Nišu sa 2-0, golovima Rikarda i Uroševića, dok su Zvezdi bodove protiv Čukaričkog u pobedi 3-0 doneli Pavkov, Ohi i Dragović. U ostalim mečevima 22. kola Superlige postignuti su ovi rezultati. Radnički Kragujevac Proleter Novi Sad 0-1, Mladost Lučani TSC 2-0, Metalac Novi Pazar 1-0 i Kolubara Voždovac 1-0. Večeras igraju Spartak Radnik i Vojvodina Napredak. Na tabeli vodi Partizan sa 62 boda, 5 više od drugoplasirane Crvene zvezde. Čak trojica srpskih tenisera igraće u prvom kolu prestižnog ATP turnira u Rio de Janeiro. Za mesto u glavnom žrebu izborio se sinoć Miomir Kecmanović, koji je u finalu kvalifikacija savladao Bolivica Huga Dalijena sa 2-0. Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv domaćeg tenisera Felipe Alvesa. Pored njega u Riju učestvuju i Dušan Lajović i Laslo Đere. Lajović se sastaje sa španskim veteranom Fernandom Verdaskom, dok Đere igra protiv mladog Italijana Lorenza Sonega. U Pekingu je u toku 10. dan zimskih olimpijskih igara. Australija je tokom vikenda postavila novi rekord u broju osvojenih medalja na jednoj zimskoj olimpijadi. Četvrto odličje Australiji donela je sjajna Jackie Narakot u skeletonu, disciplini u kojoj australijski sportisti nikada do sada nisu osvojili medalju. Takmičarka iz Queenslanda je vodila posle dve trke, ali je na kraju ipak ostala iza velike favoritkinje Hane Nise iz Nemačke. Australijanci za sada imaju zlato Jacare Anthony, srebro Scottia Jamesa i Jacqueline Narakot, kao i bronzu koju je donela Tess Cody. Zanimljivo, isti broj medalja u Pekingu osvojila je samo jedna od junakinja igara, Norvežanka Marte Olsbure iz Seland. Ona je juče došla do zlata i u biatlonskoj trci na 10 km, a prethodno je pobedila i u sprintu i sa mešovitom štafetom Norveške. Bronzu je osvojila u trci na 15 km. A danas se u Pekingu vozi posljednji treći trening spustašica. Među 47 takmičarki je i srpska predstavnica Nevena Ignjatović. Ona će sutra popodne pokušati da ostvori što bolji plasman u ovoj disciplini, a dva dana kasnije takmičit će se i u alpskoj kombinaciji.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Kriza na granici Rusije i Ukrajine eskalira i sve više zemalja evakuiše osoblje iz svojih ambasada u Kijevu. Također više od 10 država upozorilo je svoje građane da napuste Ukrajinu, uključujući Australiju, Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Nemačku. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je građanima koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja te države. Za to vreme australijska vlada pridružila se Sjedinjenim Državama i odlučila da zatvori ambasadu u Kijevu. Osoblje diplomatskog predstavništva seli se u grad Lavov na zapadu zemlje, nekih 70 km od granice sa Poljskom, objavila je ministarka inostranih poslova Australije Maryse Payne. Također izdato je ažurirano upozorenje australijskim državljanima da napuste Ukrajinu, jer bi, kako se navodi, napad ruskih snaga mogao postati neizbežan. I Bela kuća upozorava da bi ruska invazija, uključujući mogući vazdušni napad, mogla da se dogodi u bilo kom trenutku. Sjedinjene Države su naredile većini svojih diplomata i osoblja da napuste ambasadu Ukrajini, koja je jedna od najvećih američkih u Evropi. State Department je savjetovao sve građane Amerike da odu, rekavši da neće moći da garantuje konzularnu pomoć. S druge strane, Rusija i dalje negira namere da izvrši invaziju uprkos informacijama o gomilanju više od 100.000 vojnika duž granice sa Ukrajinom. Zvanična Moskva je saopštila da bi mogla da preuzme za sada neodređenu vojnu akciju, jedino ukoliko njeni bezbednosni zahtevi ne budu ispunjeni. Premijer Australije Scott Morrison izjavio je da je situacija na granici Ukrajine i Rusije sve nestabilnija. U ambasadi u Kijevu imamo još tri preostala člana osoblja i oni su dobili instrukcije da se presele u Lavov, kao i ambasade Amerike, Kanade, Velike Britanije i Novog Zelanda. To je sljedeća faza u premeštanju Australijanaca na sigurno, rekao je Morrison i izrazio posebnu zahvalnost osoblju koje je duže ostalo u Kijevu da bi pružilo konzularnu podršku Australijancima koji borave u Ukrajini. Situacija, kao što svi možete da čujete, se pogoršava i dostiže veoma opasnu fazu, dodao je premijer. Morrison je pozvao i zvanični Peking da prokomentariše situaciju oko Ukrajine rečima da ćutanje Kine po pitanju gomilanja ruskih trupa na granici s Ukrajinom deluje jezivo. On je posebno naglasio da je kineska vlada uvek spremna da kritikuje Australiju u svetlu nedavnog reagovanja Pekinga na sastanak zemalja kvadrilaterale u Melbourneu. Umeđu vremenu, predsjednik Amerike Joseph Biden razgovarao je telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Razgovor koji je trajao nešto više od sat vremena, američka strana je opisala kao još jedan napor u potrazi za diplomatskim rešenjem. Kreml je pak ocenio da je razgovor dvojice lidera bio nalik poslovnom i da se dogodio u pozadini histerije koju je Zapad stvorio u vezi sa aktuelnom situacijom. Iz Bele kuće su rekli da, iako je razgovor Bajdena i Putina bio profesionalan i sadržajan, nije doveo do bilo kakve suštinske promjene u dinamici. Kako je saopšteno, Bajden je upozorio Putina da bi eventualni ruski napad izazvao velike patnje ljudi i da će Sjedinjene Države i njeni saveznici odlučno odgovoriti, a da bi posljedice bile brze i teške. I američki državni sekretar Antony Blinken također je razgovarao sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovim i tom prilikom istakao da je diplomatija i dalje opcija. Ako je Rusija istinski zainteresovana da se ova kriza koju je sama stvorila reši diplomatskim putem, mi smo spremni da to uradimo. U stvari, to je naš prioritet. Smatramo da bi to bilo ispravno i odgovorno, ali mora da se odvija u kontekstu deeskalacije. Do sada smo vidjeli samo eskalaciju iz Moskve. Ovo je ključni moment i spremni smo za sve što bi moglo da se desi, kazao je Blinken. Povodom aktualne krize oglasio se i ukrajinski ambasador u Kamberi Vladimir Šalkovski. Bićemo zahvalni za bilo koju vrstu podrške za koju vlada Australije smatra da je moguća i relevantna, a u cilju jačanja naših odbrambenih sposobnosti. Moguće uvođenje novih sankcija Rusiji bi također bila veoma korisna poruka, rekao je ambasador Ukrajine. Kako piše Claire Slater iz informativne redakcije SBS-a, procenjuje se da u Ukrajini trenutno ima oko 1400 australijskih državljana. To je potvrdio i predsjednik ukrajinskog udruženja iz Melburna Stefan Romaniv, dodajući da su neki od njih odlučili da napuste Kijev u strahu od onoga što bi moglo da se desi. Kako je rekao, ukrajinska zajednica u Australiji je spremna da učini sve što je u njenoj moći kako bi u slučaju dalje eskalacije podržala one koji su ostali. Podržat ćemo naše ljude i učinit ćemo sve što možemo da pružimo humanitarnu pomoć. Zatražit ćemo i od vlade Australije da učini isto, rekao je Romaniv, dodajući da se zajednica strateški pripremila ukoliko se nešto desi. Mi to ne želimo, ali ako se desi, mislim da smo spremni da podržimo Ukrajinu, rekao je predsjednik ukrajinskog udruženja u Melbourneu. Inače, Melbourne je grad u kojem živi najbrojnija ukrajinska zajednica u Australiji. Mnogi od njih imaju porodice u Ukrajini i kažu da su veoma zabrinuti. U međuvremenu, zvanični Kijev je zatražio sastanak s Rusijom i članicama OEBS-a u narednih 48 sati. Također, nemački kancelar Olaf Scholz sastaće se sa ruskim predsjednikom Putinom tokom posete Moskvi. Kako prenosi Reuters, Scholz će tom prilikom preneti Putinu da se razmeštanje ruskih trupa na granici s Ukrajinom jedino može razumeti kao pretnja. Inače, Ukrajina izdala preporuku svim aviokompanijama da izbjegavaju da lete nad otvorenim vodama Crnog mora od ponedeljka do subote, pošto Rusija tamo održava vojne vežbe. Naime, više od 30 ruskih brodova počelo je manevre u blizini Krima kao deo širih pomorskih vežbi. Informacije o krizi u Ukrajini narednih dana pratite i putem našeg programa, kao i na sajtu sbs.com.au/news. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. Deo javnosti u Srbiji nedavno je uznemirila tvrdnja opozicije da režim uvozi birače iz Republike Srpske i po hitnom postupku ih prijavljuje u Beograd kako bi uticao na rezultate izbora 3. aprila. Šta trenutno o svemu govore zainteresovane strane i nadležne institucije, a šta kažu neke od činjenica, reći će nam Mija Nikolić.
Mija, dobar dan. Opozicija u Srbiji pre nekoliko dana izrazila je zabrinutost zbog mogućnosti neregularnosti predstojećih izbora. Zašto?
Biljana, iako će se izbori u Srbiji održati 3. aprila, opozicija već sada tvrdi da će oni biti održani u neregularnim uslovima. Veliku prašinu s obe strane Drine podigao je snimak na kojem se vide ljudi iz Republike Srpske koji u Beogradu po hitnom postupku dobijaju državljanstvo naše zemlje i fiktivno prebivalište. Objavljujući taj snimak, Dragan Đilas, lider SSP-a, je ustvrdio da se radi o kupovini glasova, to jest da je uslov za hitno dobijanje državljanstva Srbije da ti ljudi doveženi iz Republike Srpske glasaju za Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića na aprilskim izborima. On je naveo da naši sunarodnici Srpske imaju pravo na državljanstvo Srbije, što je definisano još pre 20 godina, ali da niko nema pravo da glasa na izborima u Beogradu ako ne živi tu, jer niko nema pravo da utiče na odluku onih ljudi koji su zaista Beograđani i žive ovde.
A šta se u stvari vidi na pomenutim snimcima?
Na snimcima koji su preplavili društvene mreže vide se kombi vozila sa registarskim oznakama iz Republike Srpske i grupe ljudi, a opozicija tvrdi da se radi o osobama koje dovoze u policijske stanice širom Srbije, a najviše u Beograd, gde, kako se ističe, Srpska napredna stranka nikada nije imala dobre rezultate.
Mi je kako mediji u regionu izveštavaju o tome?
Deo ovdašnjih medija saopštava kako se građani iz Republike Srpske prijavljuju na fiktivne adrese u Beogradu i na taj način pokušavaju da brojčanim stanjem pomognu pobedu SNS-a. N1 Sarajevo je u subotu javio da desetine građana ispred veterinarske stanice Srebrenica čeka na predavanje dokumenata za ubrzano dobijanje državljanstva Srbije, što izaziva sumnju na prekrajanje volje tokom predstojećih izbora u našoj zemlji. Banja Lučki novinar i politikolog Stefan Blagić kaže da ovaj uvoz instant birača nije ni prvi ni poslednji i da svejedno da li su izbori u Srbiji ili u Republici Srpskoj, ovakve situacije se dešavaju, a novinar Gabor Bodiš objašnjava da je ovakvo namicanje sigurnih glasova fenomen dobro poznat u Mađarskoj, čiji je premijer Viktor Orban blizak prijatelj srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. To traje u Mađarskoj za vreme nekoliko izbora, jer su Orban i vlada podelili Mađarima izvan granice više od 1.000.000 državljanstava i oni ne moraju lično da se pojave, nego glasaju pismom. Glasati pismom, to je velika šansa da se tu nešto nepravilno uradi, izjavio je on. U SSP-u strahuju od istog scenarija i od mogućnosti da hiljade i hiljade ljudi, koliko ih dobija naše državljanstvo, neće moći svi fizički da dođu i da je verovatno ideja da neko glasa umesto njih, kao što je to bilo za prošlih izbora. Poručuju da to ovog puta neće moći, jer se, kako kažu, ogroman broj građana prijavio za kontrolore. Oni se trenutno obučavaju i proveravaće svakoga ko dođe i donese ličnu kartu da li je to ta osoba. U SSP-u kažu da nije u pitanju samo Republika Srpska, već da je ljudi iz unutrašnjosti Srbije masovno prijavljuju prebivalište u prestonici.
Da li su reagovale nevladine organizacije na ove tvrdnje?
Na snimke i tvrdnje o uvozu instant glasača su reagovale i organizacije u Srbiji, među prvima posmatračka misija CRTA, koja je pozvala Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu da razjasne te navode koji, kako je saopšteno, uznemiravaju javnost. Pošto ovakve tvrdnje utiču na poverenje građana u zakonitost rada nadležnih državnih organa u izborni proces, tražimo od nadležnih institucija da hitno iznesu argumente kojima bi smanjili nepoverenje javnosti u način vođenja jedinstvenog biračkog spiska, zatražila je ova posmatračka misija. CRTA je izrazila zabrinutost da će se nepoverenje u rad institucija dalje produbljivati ako izostane zvanično tumačenje događaja sa snimaka ili postupanje nadležnih ukoliko se navodi o nezakonitoj proceduri dobijanja državljanstva i prebivališta u Srbiji pokažu tačnim.
Na kraju, Mija, da li su zvanične vladine organizacije reagovale na ove tvrdnje i da li je reagovao predsednik?
MUP Srbije demantovao navode SSP-a da je veći broj građana iz Republike Srpske promenio prebivalište i da su upisivani na fiktivne adrese u opštini Vračar. U saopštenju je istaknuto da u broju promena prebivališta u Beogradu nema velikih odstupanja u odnosu na prethodne godine. i da broj građana koji su promenili prebivalište ne može da utiče na rezultate predstojećih izbora. Navodi se da broj prijava prebivališta u Beogradu raste svake godine, da je njih od 1. februara 21. do 1. februara 22. bilo 107.956 lica, a što je 5.033 lica svih starosnih struktura više u odnosu na 2019-20. A što čini 0,3% ukupnog biračkog tela u prestonici. Ministarstvo na čijem je čelu Aleksandar Vulin ocenjuje da se ovde radi o seriji organizovanih kampanja laži predstavnika pojedinih političkih stranaka kojima se od prirodnih migracija pričinjavaju veštačka doseljavanja. Te kampanje imaju za cilj napad na MUP i da izazovu sukobe između Srba iz Srbije i Srba iz Republike Srpske, stoji u saopštenju. Reagovali su i zvaničnici Srbije i Republike Srpske. Predsednik Vučić se oglasio iz daleke Kine tvrdnjom da opozicija svoje pristalice hrani mržnjom. Premijerka Brnabić je za Đilasa kazala: on očigledno misli da su oni stado kojima neko može da upravlja. Milorad Dodik je pak ocenio da je Republika Srpska za pojedince iz opozicije u Srbiji daleko inostranstvo, kojeg bi se najradije odrekli, a bolje bi im bilo da se založe da Srbi i Srpske imaju automatsko državljanstvo Srbije. On je ukazao na svetli primer Hrvatske, koja je svakom Hrvatu iz BiH dala državljanstvo i u tome niko ne vidi problem. Studio.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić.
U Narodnom muzeju u Beogradu prošlog petka je izložena restaurisana monumentalna slika Paje Jovanovića Krunisanje cara Dušana. Iza ovog poduhvata stoji sedmočlani tim restauratora koji je radio na obnovi slike čije dimenzije premašuju površinu od 20 metara kvadratnih. Slika je izložena povodom sutrašnjeg praznika Sretenja i obeležavanja Dana državnosti Srbije, izveštava Hranislav Nikolić.
Monumentalna slika Paje Jovanovića Krunisanje cara Dušana, poznata i kao proglašenje Dušanovog zakonika, nakon obimnih radova na konzervaciji i restauraciji, od petka je ponovo izložena u Narodnom muzeju u Beogradu. Na svečanosti u muzeju pred brojnim zvanicama i novinarima ponovo je predstavljena Jovanovićeva kompozicija veličine preko 20 kvadratnih metara, koja prikazuje čin krunisanja cara Dušana u Skoplju 1346. godine, a naslikana je kao porudžbina Kraljevine Srbije za potrebe učešća na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Iz Narodnog muzeja je navedeno da su na dugotrajnost restauratorskog procesa nekoliko godina uticale pre svega dimenzije slike, ali i sveobuhvatne analize tehnike i slikarskog postupka koje su mu prethodile. U saradnji sa tehnološko-metalurškim i hemijskim fakultetima u Beogradu, stručnjaci Narodnog muzeja su ispitali mehanička svojstva platna i način pripreme za slikanje kako bi precizno bio proračunat inovativan način za tezanje slike prvi put primenjen u Srbiji. Veliki umetnik Paja Jovanović je sa ogromnom studioznošću na slici prikazao 31 istorijsku ličnost, pristupivši vizuelnoj rekonstrukciji istorijskog događaja analitično i marljivo, prikupljući podatke u Beču, Veneciji, Carigradu, Skoplju, Prizrednu i srednjovekovnim manastirima, proučavajući odežde, kraljevske ornate i istorijske ličnosti. Slikar je radio 2 do 3 godine na prikupljanju građe iz istorije tog vremena, odlazeći u manastir Gračanica da snima freske fotoaparatom. Nataša Ilić ispred konzervatorskog tima je istakla da su ponosni što su dugotrajnim i odgovornim poslom bili u prilici da doprinesu trajanju remek dela koja je jedna od simbola naše nacionalne umetnosti i muzeja. Zatim je kazala:
Upućujemo veliku zahvalnost našim muzejskim kolegama za pomoć i podršku u dugotrajnom i odgovornom poslu. Kustosu savjetniku Petru Petroviću, čuvaru zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka, izuzetnom poznavaocu slikarstva Faje Jovanovića. Našim kolegama iz Odeljenja za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara, tehničarima Narodnog muzeja u Beogradu Goranu Bogoviću, Momiru Vladisavljeviću i Miodragu Miljušu. Zahvaljujemo inženjerima Stanku Rodiću i Miloradu Bjelcu zato što su sa nama dizajnirali i potom konstruisali novi inovativni nosilac koji kod nas prvi put primenjen kao podrška jednom monumentalnom delu. Monumentalnom ne samo po dimenzijama. Muzejskom savjetniku Sofiji Kajtez, našim prijateljima sa Tehnološkog, Metalurškog i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesorki Miri Kostić i doktoru Bobanu Anđelkoviću, zahvaljujemo za ekspertize koje su usmerile neke naše konzervatorske odluke.
Darko Tanasković, univerzitetski profesor, književnik, književni prevodilac, diplomata, naš bivši ambasador u Turskoj, Azerbejdžanu, Vatikanu i ambasador Srbije pri UNESCO, kao predsednik Upravnog odbora Narodnog muzeja se obratio okupljenima istakavši da je ponovnim predstavljanjem jedne od najznačajnijih slika koje se nalaze u fondovima muzeja dat najbolji i najprimireniji doprinos obeležavanju Dana državnosti Srbije. Potom je nastavio.
Nalazimo se danas pred jednom od najznačajnijih slika koje se nalaze u fondovima Narodnog muzeja i predstavljamo je povodom predstojećeg Dana državnosti Srbije, Sretenja, što u ovom trenutku daje sasvim posebnu simboličku dimenziju. Naime, u Narodnom muzeju smo odlučili da upravo predstavljanjem ove slike u njenom restaurisanom i konzervisanom vidu možemo dati najbolji i najprimereniji doprinos obeležavanju Dana državnosti Srbije. Zašto to kažem? Zbog toga što i tematsko-sadržinski i kulturno-istorijski ova slika doprinosi uspostavljanju jednog ozbiljno poremećenog kontinuiteta u srpskoj kulturi nacionalnog, rekao bih, i istorijskog pamćenja. Toga pamćenja koje je i danas pod ozbiljnim udarcima i koje se povija pre svega pod nekim događajima koje nemaju nikakve veze sa umetnošću, a nemaju veze ni sa kulturom, ni sa istorijom. Imajući to u vidu, smatrali smo da će upravo višestruka simbolika ovog današnjeg čina na najbolji način doprineti razumevanju kako veličine naše kulturno-istorijske tradicije, tako i njene stalne savremenosti u svim istorijskim trenucima.
Na kraju da kažemo i ovo. Slika je dobila zlatnu medalju i mnogo priznanja, a do koje mere je ovo remek delo bilo cenjeno i traženo, govori i podatak da je sve do poznih godina života Jovanović temu krunisanja cara Dušana slikao u više navrata, u različitim formatima i na više načina i za različite potrebe. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS na srpskom. Na desetine hiljada tona dodatnog medicinskog otpada nastalog tokom pandemije virusa korona dovelo je do ogromnog opterećenja na sistem upravljanja otpadom u zdravstvu širom sveta. To je početkom mjeseca saopštila Svjetska zdravstvena organizacija, upozorivši da to ugrožava i zdravlje ljudi i životnu sredinu nadomak deponija. Opširnije u sljedećem prilogu.
WHO published a new report on the burden of medical waste.
Generalni sekretar organizacije Tedros Ghebreyesus je u video poruci Svjetske zdravstvene organizacije prošle sedmice rekao da je Svjetska zdravstvena organizacija objavila novi izveštaj o teretu medicinskog otpada od pandemije COVID-19 koji ugrožava zdravlje ljudi i životne sredine i dala niz preporuka za poboljšanje upravljanja otpadom.
Health workers and members of the public rely on huge amounts of personal protective equipment, tests, chemicals, syringes.
Zdravstveni radnici i građani oslanjaju se na ogromne količine sredstava za ličnu zaštitu, testove, hemikalije, injekcije i druga sredstva za zaštitu koja kad se upotrebe završe na smetlištu. 30% zdravstvenih ustanova na globalnom nivou, a 60% u najnerazvijenijim zemljama nisu opremljene za sortiranje medicinskog otpada, generalno govoreći, a uz to i dodatnog otpada koji je nastao tokom pandemije. Ovo zdravstvene radnike potencijalno izlaže povredama od injekcija, opekotina, infekcija i odražava se značajno na zajednice ljudi koji žive u blizini deponija, kojima se loše rukovodi. Izveštaj daje niz preporuka, između ostalog upotrebu pakovanja koja ne štete prirodnoj sredini, podoban način isporuke, upotrebu rukavica i medicinskih maski koje se mogu višestruko upotrebljavati, upotrebu materijala koji su brzo razgradivi ili se mogu recirkulirati i čistije tehnologije za tretiranje otpada i recirkuliranje. Preporučeno je i ulaganje u tehnologije za preradu otpada bez sagorevanja i druge načine kako bi se kroz reciklažu osiguralo da materijali poput plastike mogu da imaju i drugi život. Analiza dolazi u trenutku kada je zdravstveni sektor pod sve većim pritiskom da smanji emisiju ugljenika i na minimum svede količinu otpada koja se šalje na deponije, delimično i zbog velike zabrinutosti, zbog širenja plastičnog otpada i njegovih uticaja na vodu, prehrambene sisteme, zdravlje ljudi i ekosistema, konstatovali su analitičari iz Svetske zdravstvene organizacije. Globalna analiza Svetske zdravstvene organizacije na koju se odnosi saopštenje zasniva se na procenama oko 87.000 tona lične zaštitne opreme nabavljene u periodu od marta 2020. do novembra 2021. i otpremljene u vidu hitne podrške državama kroz zajedničku inicijativu Ujedinjenih nacija za vanredne situacije. Očekuje se da će veći deo ove opreme završiti kao otpad, navedeno je u analizi. Službenica Svetske zdravstvene organizacije dr. Mary Montgomery je rekla za EAC News da je jedan od zaista važnih nalaza studije da je COVID-19 povećao opterećenje zdravstvenog otpada u objektima i do 10 puta sadašnje količine.
You know, if you consider that 2 in 3 healthcare facilities in the least developed countries didn't have systems to segregate or safely treat waste.
Ako uzmete u obzir da 2 od 3 zdravstvene ustanove u najmanje razvijenim zemljama nisu imale sisteme za odvajanje ili bezbedno tretiranje otpada pre pandemije, možete onda samo da zamislite koliki je teret ovoliko opterećenje otpada stavilo na zdravstvene radnike, na okolne zajednice, posebno tamo gde se otpad sagoreva uz oslobađanje dioksina i furana.
In terms of volume of waste, we actually found that gloves were a bigger volume than masks.
Što se tiče količine otpada, Svetska zdravstvena organizacija je zapravo otkrila da rukavice čine veći deo otpada od maski, što je prilično interesantno s obzirom da su rukavice uglavnom nebitne za ličnu zaštitu od COVID-a. Tako da je to očigledan način kako bi se mogao smanjiti otpad.
Overall, the vaccine waste is now taking over PPE waste in terms of volumes just because there's so many vaccines.
Sve u svemu, otpad od vakcina sada čini većinu otpada u smislu količine, samo zato što se vrši toliko vakcinacija, što je dobra stvar, pa Svetska zdravstvena organizacija očigledno ne preporučuje smanjenje vakcinacije ili smanjenje osnovne lične zaštite. Ali u smislu rizika od COVID otpada, prilično je nizak u svetlu onoga što organizacija zna o virusu i njegovom opstanku u životnoj sredini. To su zaista drugi rizici u zdravstvenom otpadu, posebno kad otpad nije odvojen. Obično oko 80% otpada nije zarazno, ali kada nije odvojen, potencijalno kontaminira sav drugi otpad. Sve na što je ukazano samo je inicijalni pokazatelj razmjera problema sa COVID otpadom, ukazuju autori analize, naglašavajući da u obzir nije uzeta roba nabavljena mimo inicijative Ujedinjenih nacija, niti otpad koji proizvodi svjetsko stanovništvo, poput medicinskih maski za jednokratnu upotrebu. Posredstvom programa Ujedinjenih nacija državama je poslato više od 140 miliona kompleta za testiranje sa potencijalom da proizvede 2600 tona neinfektivnog otpada, uglavnom plastičnog, kao i 731.000 litara hemijskog otpada. U celom svetu je, kako se navodi u analizi, ubrizgano više od 8 milijardi doza vakcina, što je proizvelo 144.000 tona dodatnog otpada, špriceva, igala i sigurnosnih kutija. Dok su se Ujedinjene nacije i države hvatale u koštac sa neodložnim zadatkom obezbeđivanja kvalitetnih zaliha lične zaštitne opreme, manje pažnje bilo je posvećeno bezbednom i održivom upravljanju medicinskim otpadom povezanim sa pandemijom COVID-19. Izvršni direktor programa Svjetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve u zdravstvu, dr. Michael Ryan, naglašava kako je apsolutno od vitalnog značaja da se zdravstvenim radnicima obezbedi neophodna lična zaštita. Međutim, također je od vitalnog značaja osigurati da se lična zaštitna oprema bezbedno koristi bez štetnog uticaja na životnu sredinu, rekao je Ryan. Indija je jedna od zemalja koja generiše ogromne količine medicinskog otpada od kako je počela pandemija. Na milione maski i rukavica se baci na đubre svaki dan i to uglavnom završi u centrima za obradu takozvanog suvog otpada, gde radnici moraju da ga sortiraju i odvajaju od drugog otpada, što je izazov, ali i opasno po njihovo zdravlje. Haider Ali Sayed je supervizor za kolekciju otpada.
Masks ho gaye ya jo safety ke liye covid ki safety ke liye log use karte hain unko pata nahi hota kahan dale usko.
Ljudi ne znaju kako da odlažu medicinski otpad, stavljaju ga u takozvani suvi otpad i to je problem za nas. Dajemo radnicima maske, rukavice i sanitarna sredstva, peru ruke posle i pre jela. Stalno moramo da pazimo na njihovu bezbednost zato što radnici nisu navikli na to. Moramo da ih naviknemo, kaže on za BBC. Prabha Gupta sakuplja otpad i prodaje ga za reciklažu. Pre je mogla da živi od toga, ali otkako je izbila pandemija, uglavnom nalazi maske i rukavice na otpadu, što ne može da unovči. Pre COVID-19 posao nam je dobro išao, kaže Prabha Gupta za BBC. Zarađivali smo 2 do 3 funte na dan. Sad zarađujemo oko 1 funtu na dan. I moramo da vodimo domaćinstvo sa tako malo novaca. Imamo 2 kćerke, 3 sina i oni imaju svoje porodice. Imamo 13 članova porodice i jako nam je teško da živimo, kaže ona za BBC. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
I došli smo do kraja današnjeg programa. Bilo bi to sve za ponedeljak, 14. februar. Ovaj dan je širom sveta poznat i kao dan zaljubljenih. Tradicija potiče iz zapadnih hrišćanskih religija koje na ovaj dan obeležavaju Svetog Valentina. Međutim, vremenom je dan zaljubljenih postao sekularan i naravno komercijalan, pa ga obeležavaju stotine miliona ljudi u celom svetu. Slavili današnji dan ili ne, ne zaboravite da i danas i svakog drugog dana pokažete svom partneru ili partnerki da ih volite i koliko vam je zaista stalo do njih. Slušamo Magi Zaljubljeni.
Zaljubljeni, zaljubljeni, teško žive.
Sljedeća emisija na srpskom je sutra, utorak, 15. februara od 15 časova. Do tada pratite nas na internetu sbs.com.au/serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.